Әнәзірет Расул ғалейхиссәләмнің ғарға кіргені. Әлқиса екеулері ғарға келді. Әуелі Әбу Бәкір ішке енді. Әдейі жылан шаян болмасын деп, атырабын қолы бірлән сипап көрді. Көп еді үңгір ішінде тесіктері, санаса 72 еді бәрі. Киімнің үстіндегі бәрін жыртып, қолымен мәхкәм етіп тықты оны. Екеуі киім жетпей ашық тұрды, оны хәм қадамымен мәхкәм қылды. Тазалап отыратын орнын ашып, «Я Расул, келіңіз» деп сөз білдірді. Отырды Расул Худа ғарға кіріп, Жәбірейіл Аллаға айтты арыз қылып, «Рұқсат бер кәпірлерге көргізбейін, бұл тауды қанатыммен басып тұрып». Алла айтты Жәбірейілге сабыр қып тұр, «Жаппақтық өз қолыңнан келмейді дұр, бір әлсіз жануарыма сақтатамын, саттарлық өзіме хас фазлым менен, әміретті өрмекшіге қылып бәрмен, сақтап тұр кәпірлерден досымды сен, өрмекші түн ішінде торын құрып, аузына мәхкәм етті пердеменен». Хам және шөп көгершін әзірленді, сол жерге жұмыртқалап ұя салды. Құдайдың құдіретімен ғардың аузы еш адам кірмегендей болып қалды. Меккеде осы уақытта көгершін бар, ғардағы көгершіннің нәсілі дүрлер. Хам және өрмекшінің асыл нәсілін бұл жерде білдірейін қылып исхар. Алладан Ибрахимге уахи келді, салғын деп Байтулланы хабар берді. Атырабында қайсы түрлі боларлығын біле алмай қайран болып тұрар еді. Сол заман бұл өрмекші әзірленіп, нұсқасын өрмекшімен берді салып, қағбаны Халилулла тамам етті, тартылған өрмекшіден тәлім алып. Алла айтты өрмекшіге қылып илхам, «Айладың Халилыма бүгін жәрдем, Хабибім ғарға барып кіргенінде, аузына перде дарлық айлаған хам». Бұл сөзден өрмекшіге шаттық жетіп, сол ғарда жатар еді өмір өтіп, ілгергі пайғамбардың оқиғасын айтайын енді және баян етіп. Пайғамбар бейнет шегіп ашып қарып, көздерін кетер еді ұйқы алып, сол жерде Расул Худа арам алды, Саддықтың тізесіне басын салып.